Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi iksanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman, mari meneruskan ngaji kitab Ihya. Ila ruhi nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhil anbiya wal mursalin wa ila ruhil awliya'i wa syuhada'i was salihin wal a'immatil mustahidin. Khususan ila ruhi sultanil awliya Asy'ah Abdul Qadir al-Jilani wal Imam al-Junayd al-Baghdadi wa hujjatul Islam Abi Hamid al-Ghazali wa Syekhul Akbar Muhyiddin ibn Arabi wal Imam Abil Hasan al-Syadhi wa ila ruhi awliya illahi ta'ala fi ardi Nusantara khususan arwah wali songo wa ruha wali illa jaddina Mbah Ahmad Matamakin wa tasallahu asrarahum wa nawara dara'ihahum وعدم بركته ما نفعنا بعلومه والأرواح أبائنا وأمهاتنا وأسدادنا وجدادنا ومشايخنا مشايخ مشايخنا وسن روح أبيك عبد الله رفاعي وروح أمينا يسلم وروح أمينا يصلت ما غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم يعلي درجاتهم شاء الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Kitab Ihya halaman 97 jilid ke-6 edisi Darul Minhaj. Kita masih berbicara tentang asal usul munculnya asyghal dunia ya. Kesibukan-kesibukan dunia. Ini kan kita bicara dalam bab tentang kitab Hutamid Dunia ya, kitab tentang mencela kekayaan, mencela dunia. Nah, dunia itu di dalamnya ada macam-macam. Salah satunya adalah adanya pekerjaan-pekerjaan, adanya kesibukan-kesibukan yang kalau itu tidak disadari bisa membuat orang lupa dari tujuan asalnya. Seperti dalam bagian yang lalu, Al-Ghazali membuat perumpamaan yang amat bagus sekali ya. Jadi, orang yang hidup di dunia ini diserupakan dengan orang yang pergi haji. Orang pergi haji itu tentu kan butuh kendaraan. Ya. Dan kendaraan ini juga perlu dirawat. Pada zaman Al-Ghazali, kendaraan ini berupa binatang unta. Tentu saja supaya sampean bisa sampai ke Mekah, untuk haji sampean harus punya kendaraan yang sehat. Ya, untuk itu ya perlu dirawat, diberi makan dan yang lain-lain. Tetapi memberi makan hewan itu ya secukupnya. Jangan sampai kita ini memberi makan hewan saking kita ini sibuknya ngurus makanan hewan sehingga akhirnya kita lupa pada tujuan awalnya. Yaitu kita pergi haji. Jadi ini dia naik kendaraan unta, istirahat di tengah jalan. Lalu di tengah jalan itu dia ngurus makanannya unta ini. Dicarikan makanan macam-macam. Dicarikan pakaian, dicarikan alat-alat pemercantik ya. Akhirnya dia sibuk ngurusi untanya. Tapi lupa kepada tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya itu haji. Nah, orang hidup itu ya seperti itu kira-kira. Kita ini hidup dalam perjalanan menuju kepada tujuan yang final, yaitu ke akhirat ya. Nah, untuk menuju ke sana ada kendaraan. Apa itu kendaraannya? Badan kita ini. Keren sekali kan perumpamaannya itu. Jadi badan kita ini adalah motiyah, kendaraan. Kendaraan ini supaya bisa membawa kita sampai ke tujuan ya harus dirawat supaya sehat, kita bisa beribadah macam-macam ya. Tetapi jangan sampai kesibukan kita mengurus badan ini membuat kita jadi lupa kepada tujuan akhir. Nah, untuk mengenali supaya kita tidak terjatuh kepada jebakan ini ya, kita harus mengenali jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan untuk supaya badan kita ini tetap bisa sehat ya. Sebagai badan kita sebagai kendaraan ini, dan bagaimana badan kita ini juga tidak sendirian, badan kita ini supaya bisa sehat ya, diberi makan segala macam, itu kan butuh organisasi di masyarakat ya. Karena makan itu kan nggak bisa dipenuhi sendiri, harus ada yang nanam apa namanya padinya, harus ada yang memanen padi, nyelep padi, terus kemudian membawa padi itu ke kita dan seterusnya, ada yang masak. Jadi supaya makanan yang membuat badan kita ini sehat bisa kita dapatkan, itu membutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang macam-macam. Itulah yang disebut dengan ashghalud dunya. Nah, kita harus mengenali itu. Ini bab ini membicarakan mengenai itu, mengenai ashghalud dunya. Jadi dengan mengenali pekerjaan-pekerjaan dunia yang pokok-pokok ya, yang dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang survival badannya ini ya. Nah, kita harus mengenali itu satu persatu. Tujuannya apa? Supaya kita ketika mengenali pekerjaan-pekerjaan dunia itu kita mengenali sebagai wasilah untuk menuju akhirat gitu. Jadi ini kita mengenal profesi-profesi manusia, tujuannya bukan demi profesi itu sendiri. Nah, inilah pelajaran buat kita sebetulnya ya. Kita ini belajar mengenai renek-renek, mengenai bermacam-macam pekerjaan dunia ini ya, profesi-profesi yang dikerjakan oleh manusia modern yang makin canggih ini ya. Profesi itu makin bercabang-cabang, banyak sekali ya. Lowongan kerjaan juga macam-macam. Tetapi sadarilah bahwa semua itu adalah ashghalud dunya, pekerjaan-pekerjaan dunia yang seharusnya diniatkan untuk tujuan besar, yaitu akhirat itu ya. Jadi kemarin diserangkan tentang apa namanya, kenapa ada pekerjaan itu pertanian, ada petani, ada tukang kayu, ada tukang bangunan, ada tukang al-kharras, tukang apa namanya kulit ya, ada tukang tenun dan macam-macam. Nah, itu semua juga membutuhkan apa namanya umur sia-sia, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat politik. Politik di sini artinya mengurus kehidupan bareng-bareng, karena kemarin dikatakan bahwa ketika manusia itu kumpul lebih dari satu, maka selalu ada namanya wilayah. Ya, wilayah, ada wilayah dan apa namanya ada hubungan kekuasaan. Ada wilayah ya. Yaitu ada satu orang yang jadi pemimpin, ada yang dipimpin. Kadang-kadang yang dipimpin ini merasa dipimpin tidak adil sehingga ada protes. Nah, kalau ada protes ini kan harus ada aturan yang mengatur ini. Nah, ini namanya umur sia-sia. Supaya hidup tertib gitu ya. Baik, sekarang kita teruskan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Tsumma yatawallatu. Kemudian lahirlah bisababil hajati. Sebab kebutuhan ilal kharaji kepada pajak. Kemarin diterangkan bahwa kita butuh pajak karena kita butuh membayar orang-orang yang menjaga kita dari musuh. Butuh pasukan-pasukan yang kita bayar. Nah, dari kebutuhan akan pajak ini ya, muncul al-hajatu, kebutuhan ila sina'atin, kepada profesi-profesi uhoru yang lain-lain. Kenapa? Idh yukhtaju, karena dibutuhkan. Ilaman, kepada orang yuwazifu, yang mengoperasikan atau menjalankan al-kharaja pajak fil adli secara adil ya. Alal falahida terhadap apa namanya yuazifu itu artinya menarik ya, menarik fajak. Menarik fajak secara adil alal falahina terhadap para petani wa arbabil amwali dan orang-orang yang punya harta-harta, orang-orang kaya. Wahum dan arbabul ummal itu adalah arbabul amwal itu adalah al-ummalu, para pekerja-pekerja. Jadi ada pekerja di bidang pertanian, ada pekerja yang di bidang yang di luar pertanian. Ya, yang disebut dengan buruh itu ya. Mereka ini kan arbabul amwal, mereka ini punya penghasilan namanya arbabul amwal ya. Jadi kalau petani itu kan penghasilnya dari bumi, ya kan? Kalau pekerja pada umumnya itu mereka punya penghasilan dari pekerjaannya. Ya. Nah, ini butuh orang yang narik pajak dari orang-orang pekerja ini secara adil. Wa ilaman dan kepada orang yastawfi yang menarik orang ini minhum dari arbabul amwal dan fallahin birifki dengan halus ya, dengan ramah. Tidak boleh apa penarik pajak itu seperti debt collector itu ya, enggak boleh. Harus butuh orang-orang yang menarik pajak tapi dengan ramah. Wahum dan mereka ini ya, para penarik pajak inilah yang disebut dengan al-jubatu. Jamaknya kata jabin jubah. Orang-orang yang penarik pajak. Wal mustakhrijuna dan sama maknanya ya, para penarik pajak. Pertama, ini jadi profesi. Jadi dari tadi ya, ini Al-Ghazali luar biasa ini. Ini menerangkan bagaimana proses munculnya pekerjaan-pekerjaan termasuk pekerjaan di level negara, yaitu pajak itu. Pajak itu tidak mungkin tidak, itu niscaya dibutuhkan. Dibutuhkan. Dan kalau kita mau telaah penjelasan Al-Ghazali secara lebih dalam ya, sebetulnya Al-Ghazali paham ini semua karena dia hidup di kawasan Persia. Karena Al-Ghazali itu kan lahirnya di kota Tus ya. Tus itu adalah sebuah daerah di provinsi namanya Provinsi Khurasan. Provinsi Khurasan itu provinsi yang ada di sebelah timur Iran bagian timur ya, yang berbatasan dengan Afghanistan, dengan apa namanya Tajikistan, Turkmenistan, daerah-daerah Asia Tengah. Jadi itulah apa namanya Khurasan. Nah daerah ini daerah subur ini ya. Nah Al-Ghazali itu hidup di daerah Persia. Nah di Persia itu ada satu negara. Persia itu adalah tanah di mana di situ dulu pernah berdiri imperium. Kerajaan besar yaitu kerajaan Sasan. Daulah As-Sasaniyah ya, kerajaan Sasanid ya. Nah, kerajaan ini ya umurnya ratusan tahun ini. Ya runtuh setelah Islam datang. Nah, kerajaan Sasan ini kerajaan yang punya birokrasi yang tertata rapi. Jadi sistem perpajakan, sistem pengairan, sistem birokrasi militer, sistem apa namanya birokrasi kementerian, keuangan, administrasi keadilan, macam-macam. Ini negara yang luar biasa, negara Sasan itu ya. Nah Islam itu ketika menyebar ke daerah Persia ini ya, ketika negara apa tanah Persia takluk ke dalam kekuasaan Islam. Ini tradisi administrasi negara yang sudah berurat, berakar beribu-ribu tahun di daerah Persia ini kemudian diwarisi oleh orang-orang Islam. Nah, inilah Al-Ghazali ini paham ini tentang administrasi pengelolaan negara. Karena di Arab enggak ada. Di Arab enggak ada. Kalau Al-Ghazali kok hidup di Saudi, apa di negara Arab, di Jazirah Arab, di Hijaz misalnya, enggak paham ini. Karena enggak ada. Di Hijaz ketika zaman Kanjeng Nabi itu enggak ada narik pajak itu. Tidak ada narik pajak, tidak ada pengeluaran negara. Ketika Nabi datang di Mekah itu atau di tanah Arab, itu tidak ada namanya negara, itu tidak ada. Yang ada organisasi masyarakat yang ada pada saat itu adalah organisasi yang namanya kofilah. Kofilah, ya. Kofilah inilah sistem politik, ya, yang tersedia pada saat itu. Tidak ada sistem negara, yang ada sistem kofilah. Nah, sistem kofilah ini sistem yang rentan sekali. Karena pertama kecil, ya, unitnya kecil, dan hubungan sosial yang ada dalam kofilah itu kan hubungan kesedarahan. Kesedarahan atau, ya, kesedarahan karena sesama berasal dari satu nenek moyang atau keturunan yang sama. Ya. Jadi hubungannya hubungan yang sifatnya itu hubungan yang alamiah, ya. Nah, kabilah yang satu berhadapan dengan kabilah yang lain sering perang itu. Karena apa, ya? Karena ini seperti dua orang yang berasal dari keturunan yang beda berhadap-hadapan. Makanya sering terjadi konflik dan gesekan antara kabilah pada masa pra-Islam itu. Nah, kabilah itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk membangun negara. Rentan sekali. Nah, dalam kabilah ini tidak ada namanya pajak, itu tidak ada. Tidak ada. Pengalaman penarikan pajak al-Khoraj itu adanya di Persia. Nabi sendiri itu tidak mempraktekkan pajak. Nabi sendiri itu mempraktekkan zakat, iya, sedekah zakat, ya. Tapi pajak tidak, karena di Arab tidak ada pengalaman narik pajak itu. Pajak ini adalah praktek praktek dalam sebuah negara yang sudah mapan itu. Jadi pajak itu praktek di dalam masyarakat yang sudah berorganisasi dan organisasinya sudah lumayan tinggi levelnya, yaitu negara. Negara itu adalah organisasi masyarakat yang di atas kesukuan. Ikatannya bukan lagi suku, tapi ikatannya kalau zaman dulu ya ikatan taat kepada raja. Raja sebagai titisan Tuhan misalnya. Nah, Islam datang membangun negara. Pengikatnya apa? Agama, iman. Nah, iman ini kan ikatan yang kokoh yang di atas ikatan kofilah, ya, kesukuan. Nah, ikatan agama inilah yang memungkinkan bangsa Arab memiliki negara. Hanya saja bangsa Arab ini ketika bikin negara itu tidak punya contoh sebelumnya. Beruntung mereka pergi ke Persia menemui contoh pengelolaan negara yang ada di Persia, itulah yang diadopsi. Nah, ini yang diceritakan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali ini orang yang hidup di Persia dan dia paham itu mengenai tradisi administrasi negara di dalam negara Persia ini. Makanya fasih sekali beliau menceritakan ini, keren sekali kalau kita baca ini, ya. Ini kayak risalah sosiologi negara ini. Sosiologi negara, sosiologi tentang asal usul munculnya pekerjaan, macam-macam. Ini keren banget, ya. Jadi pertama itu butuh penarik pajak. Juga wa ilaman, dan butuh kepada orang yujma'u, yang dikumpulkan pajak ini indahu pada orang itu liyahfadzah, supaya merawat orang ini hu kepada pajak ila waqti tafriqati, sampai kepada waktu pembagiannya. Ketika butuh penggajian, nah, dia yang membagikan itu. Jadi kira-kira ini adalah treasurer, menteri keuangan. Ibu ini posisi menteri keuangan kita Ibu Ani apa ya? Ya, nah, ini posisi menteri keuangan. Wahum, dan mereka ini adalah al-khuzzanu, orang-orang yang menjadi bendahara negara. Wa ilaman, dan kepada butuh orang juga, yufarriku, yang membagikan orang-orang ini alaihim, terhadap tadi itu, terhadap al-fallahin wa arbabul amwal fil adli, secara adil. Wa huwa, dan orang ini adalah man itu al-faridu, seorang pembagi ya, seorang apa namanya ya, petugas yang membagi membagi gaji lil asakiri, kepada pasukan-pasukan. Ini kan kita bicara tadi mengenai gajinya pasukan atau tentara. Karena ketika itu yang dibutuhkan profesi yang betul-betul vital pada saat itu adalah tentara untuk menjaga keamanan negara itu. Nah, saudara-saudara, wa hadhil a'malu, pekerjaan-pekerjaan ini, lau tawalla, jika menguasai, jika memegang ha kepada amal, adadun, beberapa orang la tajma'u, yang tidak mengikat hum kepada adat, rafidatun, suatu ikatan, maka in harama, akan rusaklah, akan rapuhlah an-nizamu, organisasi. Jadi ini kan sampean butuh pegawai banyak, ya kan? Karena pasukan juga banyak. Sampean butuh pegawai pajak yang banyak, bendahara, pembagi, apa namanya, gaji, dan seterusnya. Nah, ini semua orang-orang ini kan harus ada kepalanya ini. Pegawai-pegawai ini kan kalau tidak ada nizam, tidak ada organisasinya kan tidak bisa. Loh ini, Al-Ghazali ini paham organisasi ini ya. Beliau ini sufi, tapi dia ngerti cara kerja masyarakat itu, tahu dia. Ini jangan dibilang sufi yang gak ngerti apa-apa. Beliau ini sufi tapi ngerti bagaimana the mechanic of society, ya, bagaimana cara kerjanya masyarakat itu. Jadi karena butuh kepala, fakadathat, maka butuhlah minhu dari nizam ini al-hajatu, kebutuhan, ila malikin, kepada seorang raja, yudabbiru, yang bisa mengatur malik ini hum, kepada semua pekerja tadi itu, wa amirin, dan kepada jenderal. Dalam bahasa Arab istilah amir itu bukan artinya sekedar kepala, tapi jenderal ya, commander ya, military commander itu amir ya, muta'in. Jadi kalau raja itu kan di atas panglima tentara. Nah, di bawah raja ada namanya amir, seorang panglima perang, muta'in, yang ditaati, yu'ayyinu, yang menentukan amir ini, likulli amalin, bagi setiap pekerjaan, syahson, seseorang. Jadi masing-masing pekerjaan ada stafnya. Wayakhtaru, dan memilih amir ini, likulli wahidin, bagi masing-masing amal ini, pekerjaan, atau bagi masing-masing orang tadi itu, ma pekerjaan, yaliku, yang cocok pekerjaan ini, bihi, kepada syahsun tadi, kepada orang tersebut. Wa yura'i, dan menjaga amir ini, an-nasofata atau an-nusfata, keadilan ya. Fairness, itu nasofata itu fairness. Istilah yang bagus adalah fairness, keadilan. Fi akhdhil kharaji, di dalam mengambil pajak, menarik pajak, wa i'tahi, dan di dalam memberikan pajak. Wasti'malil junti, dan juga adil di dalam memfungsikan atau memfungsikan tentara atau mendeploy menugaskan tentara ya. Atau deployment itu apa ya? Mendeploy tentara. Tentara itu di deploy itu ya, bahasa Indonesianya ya. Disebarkan, dikaryakan, fil harbi, di dalam perang ya, watauzi aslihatim, dan membagi-bagi senjata-senjatanya para tentara tersebut, al jundu itu, wata'yini jihadil harbi, dan menentukan arah-arahnya perang, kemana mereka harus perang, wanasbil amiri, dan mengangkat seorang amir apa namanya jenderal atau panglima, wal qaidi dan sama panglima ala kulli taifatin. Tapi ini panglima yang panglima batalion ini ya. Kalau amir yang tadi itu amir muta, ini yang jenderal paling tinggi. Ala kulli taifatin, terhadap masing-masing batalion minhum dari al-jundu, tentara tadi itu. Ila ghairi dzalika, sehingga selain hal-hal tersebut, pekerjaan-pekerjaan tersebut, min sina'atil mulki, dari pekerjaan-pekerjaan kerajaan, pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan negara. Fayahdusu, maka terjadilah min dzalika, dari keadaan tersebut, ba'dal jundi, setelah adanya tentara. Alladzina hum, yang mereka ini adalah ahlus silahi, adalah orang-orang yang lihai, cerdik atau pandai dalam menggunakan senjata. Wa ba'dal maliki, dan setelah adanya raja, alladzi yuqayyiru, yang mengawasi raja ini hum kepada al-jundi, tentara tersebut, fil aini, dengan mata al-kaliati yang apa namanya yang tajam ya. Yang mengawasi terus, wa yudabbiru, dan mengawasi al-malik, kerajaan tadi, hum kepada tentara-tentara, butuh apa al-hajatu, hajat ilal kutabi, kepada para juru tulis. Jadi ini kalau sekarang ya menteri apa namanya seknek, sekretaris negara ya, apa namanya ya, semacam chief of staff gitu ya. Wal khuzani, dan kepada para bendahara. Wal khusabi, dan para orang-orang yang ahli hitung. Wal jubati, dan para orang-orang yang ahli menarik pajak. Wal ummali, dan para pekerja-pekerja pada umumnya. Para ASN-ASN, nah, kira-kira gitu ya. Thumma ha'ulai, kemudian mereka-mereka ini, aidon juga, yahtajuna, butuh semuanya, ila ma'isyatin, kepada gaji. Kepada sumber penghidupan, ada gaji. Wala yumkinu, dan tidak memungkinkan hum kepada mereka-mereka ini ya, al-kutab, al-khuzan, al-khusab, al-juba, al-ummal, al-ishtighalu, bekerja atau mengerjakan bil-khirafi, terhadap profesi-profesi tadi itu. Enggak mungkin mereka mengerjakan itu semua. Karena itu fatah itu, maka muncullah al-hajatu, kebutuhan, ila malil far'i, kepada budget apa namanya cabang apa ya, ya budget yang dibutuhkan oleh masing-masing. Selain budget pada tingkat negara, ada budget pada tingkat masing-masing departemen, kira-kira gitu. Ila malil far'i, kepada harta cabang, artinya kas yang apa ada di masing-masing profesi tadi itu. Ma'amalil asli, bersama harta asal, harta pokok, artinya ini APBN. Ini APBN turun kepada apa namanya budget-budget di masing kementerian, kira-kira gitu lah. Wahua, dan malul far inilah yang disebut al-musamma, yang disebut sebagai far al-khoroji, cabangnya pajak itu. Ini istilah yang ada pada zaman dulu, sekarang sudah enggak ada. Sekarang jauh lebih kompleks pengelolaan negara itu ya. Tapi ini kalau kita baca keterangan Al-Ghazali ini, sebetulnya ini sudah cukup kompleks ini. Keterangan Al-Ghazali mengenai bagaimana asal-usul pajak itu muncul, segala macam, ini sebetulnya mencerminkan kondisi yang pengelolaan negara yang sudah cukup kompleks. Ini negara yang sudah canggih ini. Kalau kofilah, tidak ada ini. Ini semua tidak ada kofilah seperti ini. Makanya saya bilang orang-orang Arab tidak mengenal praktek ini. Al-Ghazali tahu ini semua kan karena hidupnya di Persia itu. Wa inda hadza, dan ketika inilah pada konteks inilah ya kunu, ada annasu, orang-orang, manusia, masyarakat ya, rakyat itu, fisinaati, di dalam hal profesi-profesi itu adalah salah satu waifa, ada tiga kelompok. Jadi ada tiga kelompok profesi utama. Al-ula, sinaah, atau profesi yang pertama adalah kelompok atau klaster al-fallahuna, para petani, war-ru'atu, dan para penggembala ternak, wal-mukhtarifuna, dan para mukhtarifun itu adalah orang-orang yang mengerjakan apa namanya craft. Craft itu apa, Pak Admin ya?
Kerajinan.
Kerajinan. Ada yang bikin tenun, ada yang bikin, ada yang profesi perkayuan, ada bangunan, ada ya pokoknya itulah profesi-profesi yang di luar profesi petani dan penggembala. Namanya mukhtarifun, orang-orang profesional. Kalau bahasa modernnya kata ikhtiraf dan mukhtarif itu orang-orang profesional. Ikhtiraf artinya profesionalisme ya. Mukhtarif seorang profesional. Wasaniyatu, klaster pekerjaan kedua adalah aljundiyatu, adalah ketentaraan. Alhumatu yang berfungsi sebagai penjaga ya, lahum kepada semua tadi itu petani, penggembala, para profesional, bisuyufi menjaga dengan senjata-senjata, dengan pedang-pedang. Ya ketika itu senjata utama kan ya pedangnya. Wasalitatu, dan profesi ketiga adalah almutaraddiduna, orang-orang yang bolak-balik. Jadi artinya profesinya ini ya antara bainat taifat, ini di antara dua kelompok ini. Ya, fil akhdi, di dalam mengambil, wal ata'i, dan dalam memberi. Jadi profesi yang di antara profesi tadi itu yang pertama dan kedua. Kalau yang pertama ini kan apa ya? Profesi yang menghasilkan revenue. Petani, penggembala, orang-orang yang menekuni profesi-profesi apa perkayuan, pertenunan dan macam-macam. Ini kan orang-orang yang pekerja-pekerja yang menghasilkan pajak, revenue bagi negara. Kemudian ada tentara-tentara yang profesinya adalah menjaga mereka. Nah, di tengah-tengah ini harus ada profesi yang menjadi intermediary, perantara, supaya penghasilannya orang-orang di dalam kelompok profesi pertama itu bisa ditarik untuk membiayai orang-orang yang ada dalam klaster profesi kedua. Nah, butuh tenaga itu. Wahum, dan mereka ini adalah al-ummalu, para pegawai-pegawai negara, wal jubatu, dan para pegawai-pegawai pajak, wa amsaluhum, dan sepadan-sepadannya mereka ini. Nah, sekarang kembali kepada fakta dasarnya. Fanzur, maka renungkanlah. Ini Al-Ghazali ngajak kita merenungkan ini. Kaifa, bagaimana? Ibtada'a, bermula al-amru, perkara pengelolaan negara ini. Pertama-tama kalau sampean pikirkan, renungkan, ini semua kan apa? Dari mana asal-usulnya? Asal-usulnya adalah min hajatil quti, dari kebutuhan terhadap makanan pokok. Wal maskani, dan papan, ya rumah. Wal malbasi, dan pakaian. Ini semua ada negara, ada menteri, ada pegawai pajak, ada tentara, ada ini, ada itu. Ini dari mana sih asal-usulnya? Ini kan asal-usulnya manusia butuh makan, butuh sandang, butuh papan. Itu kan? Itu. Nah, analisa serupa ini sebetulnya bisa sampean baca di dalam bukunya seorang ulama besar, ya, sejarawan, ya, dari Mesir, namanya Ibn Khaldun, ya, yang nulis kitab namanya Muqaddimah Ibn Khaldun. Ini Ibn Khaldun dianggap di dalam apa namanya, ya, di dalam buku-buku sosiologi modern disebut sebagai bapak pendiri sosiologi modern, ini Ibn Khaldun ini. Karena kalau sampean baca bukunya Ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun ini, Ibn Khaldun itu hidup pada abad 13 dan 14, ya, 1300-an sampai 1400-an, ya. Sezaman kira-kira dengan akhir era Majapahit. Ini Ibn Khaldun hidupnya, ya. Beliau ini sebetulnya asal-usulnya dari Tunisia, tetapi meninggal di Mesir. Sejarawan besar dan punya kemampuan menelaah tentang ini perkembangan masyarakat, sejarah tumbuhnya masyarakat di dunia Arab, perkembangannya, keruntuhannya, dan segala macam. Lalu menjadi semacam teori tentang teori sosial, teori tentang kohesi masyarakat. Bagaimana masyarakat itu kok bisa kokoh, bisa rentan, bisa apa namanya buyar, ya. Bisa lahir negara, bisa runtuh negaranya dan seterusnya. Nah, itu semua ada dalam bukunya Ibnu Khaldun namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Nah, analisanya Al-Ghazali ini mirip dengan itu. Ya Al-Ghazali hidup sebelum Ibnu Khaldun jauh ya. Jadi ya, saya tidak tahu apakah Ibnu Khaldun ini mengutip dari Al-Ghazali, tapi saya rasa tidak ya. Ya masing-masing punya observasi sendiri, kemudian ya ada kemiripan ya. Ini namanya tawarudul afkar ya, ada pikiran-pikiran yang mirip ya, padahal ya tidak saling komunikasi pemikirnya, tapi mereka berpikir kemudian kok tiba-tiba sampai kepada kesimpulan yang sama. Ini analisa yang ditulis oleh Al-Ghazali dalam kitab ini itu mirip dengan apa yang ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kitab pertama dalam Muqaddimah itu membahas ini. Jadi kalau dipikir, ini semua tadi itu kita bicara tentang profesi ini, profesi ini, profesi itu sebetulnya asal-usulnya sederhana. Asal-usulnya adalah karena manusia butuh makan, butuh sandang, butuh papan. Wa ila madza? Dan apa namanya dan kepada apakah intaha akan berakhir al-amr perkara ini. Jadi kita nggak tahu mulanya ini tapi akhirnya seperti apa, kita nggak tahu. Lihatlah bagaimana mulainya perkara ini dan bagaimana akhirnya. Akhirnya ya tadi itu sebagian dari terangkan ya. Akhirnya sampai muncul negara. Jadi fandur kaifa ibtada al-amru wa ila madza intaha. Dari mana asal mulanya perkara tentang munculnya banyak profesi dan bagaimana akhirnya sampai terjadi apa namanya munculnya profesi-profesi yang canggih. Wa hakadha, dan demikianlah umur dunia, perkara-perkara dunia. Nah, kalau ini sudah masuk ke pembahasan tasawuf. Tadi pembahasan sosiologis. Sekarang masuk kembali kepada tema tasawuf. Wa hakadha, dan demikianlah sebagaimana ibtada al-amru wa intaha tadi itu umur dunia, perkara-perkara dunia. La yiftahu, tidak dibuka minha dari umur dunia babun pintu illa wa yanfatihu, kecuali terbuka bisa babihi karena sebabnya pintu itu asyratu abwabin, 10 pintu ukhru yang lain. Jadi perkara dunia itu kalau dibuka satu pintunya akan menimbulkan hal-hal lain yang bercabang-cabang. Satu pekerjaan melahirkan cabang-cabang pekerjaan yang lain. Satu profesi dibuka, muncul profesi-profesi yang lain. Itulah dunia. Artinya kalau sampai ngikuti dunia gak ada barbarnya, gak ada selesainya. Makanya kembali kepada tujuan asal. Sampai hidup di dunia ini tujuannya apa? Kerja itu hanya wasilah saja, instrumen. Kerja itu untuk apa? Sampai kok gulung koming, jatuh bangun, direwang-rewangi, pergi dari rumah jam 5 pagi, pulang sampai jam 8 malam, macet-macetan di jalan, nunggu komuter lain sampai waktunya lama sekali, apalagi liftnya, elevatornya ngadat ya. Itu sebetulnya untuk apa itu ya? Nah, ini semua kalau kita baca ini ya, pelak ini kan ngaji tasawuf ya, ini kan semua sebetulnya kayak apa ya, kita disuruh untuk mundur sedikit lah ya. Al-Ghazali ini tidak kemudian ngendor-ngendori sampean supaya tidak kerja, enggak. Supaya sampean ini diajak mundur sedikit, melihat dan menelaah, merenungkan. Sampean melakukan itu semua itu untuk apa? Dunia itu kalau dibuka satu, muncul yang lain-lain. Satu pekerjaan dibuka, muncul pekerjaan-pekerjaan perintil-perintilnya itu macam-macam. Satu toko dibuka, nanti di sekitarnya ada macam-macam itu ya. Akan menimbulkan ramifikasi, pencabangan-pencabangan macam-macam. Nanti ada yang butuh suplai barang ini nanti butuh suplainya lagi. Jadi ada namanya chain of supplies, chain of supply, mata rantai suplai barang-barang. Nah, itu kan melibatkan banyak orang. Satu pintu dibuka menimbulkan macam-macam. Kalau dalam ilmu ekonomi ini bagus karena menciptakan lapangan pekerjaan, ya kan? Jadi ini tinjauannya beda-beda nih. Kalau tinjauan ilmu ekonomi, chain of supply ini bagus karena efeknya adalah menciptakan lapangan kerja yang banyak sekali. Positif ya. Tapi ini kan kita bicara dari ilmu tasawuf ya. Jadi ilmu tasawuf memandangnya dari sudut yang lain. Sampean itu semua oke, dikerjakan oke lah. Ini kan kebutuhan untuk merawat supaya manusia badannya sehat, supaya kendaraan berupa badan kita ini sebagai kendaraan untuk menuju akhirat, itu kebutuhan-kebutuhannya bisa dipenuhi. Nah, tapi kembali kepada tujuan asal. Kendaraan berupa badan ini sampean kasih makan, sampean belikan pakaian, sampean belikan lipstick, sampean belikan parfum, sampean kasih apa namanya jam tangan, ada celana, ada topi, ada t-shirt, belum snack-snack, belum jajanan, belum kulinernya, wah macam-macam itu. Itu semua janjinya itu untuk apa? Kita harus kembali kepada tujuan asal. Nah inilah, jadi ini sebetulnya membawa kita supaya menyadari sangkan farannya manusia. Dari mana kita berasal, kemana kita menuju. Ya. Wahakata dan demikianlah tatanaha akan sampai umur dunia, perkara-perkara dunia tadi itu ila ghairi haddin kepada selain batas mahsurin yang bisa dihitung, aja enggak ada batasnya. Wa ka'annaha dan seolah-olah umur dunia, perkara-perkara dunia itu adalah hawiyatun, adalah jurang. Kedalaman, lani hayata yang tidak ada batas itu mewujud, li'um kiha terhadap kedalamannya hawiya. Man barang siapa waqa'a jatuh orang ini fi mahwatin di dalam, apa namanya, di dalam kedalaman minha dari hawiyah, sakoto akan jatuhlah dia ila minha dari hawiyah, kedalaman satu ila ukhro kepada kedalaman yang lain. Wahakata dan demikianlah ala tawali secara berturut-turut. Fahadhihi hiyal khirafu wassina'atu wallahu a'lam bissawab. Sekian ngaji ya malam ini, kita teruskan besok ngaji al-iktisad. Mari kita tutup dengan bacaan salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سكيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.